hery mifanandrina,
hery mifanandrina.
Toko fahatelopolo.
Fifandrafiana eo amin'ny olombelona sy satana. Dia hampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany, izy hanorotoro ny lohanao ary ianao kosa hanorotoro ny ombelahy tongony. Genesis toko fahatelo andininy fa dimy ambin'ny folo. Ilay didim-pitsarana navoaka an'Andriamanitra tamin'ny satana rehefa lavy ny olombelona dia faminaniana ihany koa. Faminaniana izay mahafaoka ny taona rehetra hifandimby hatramin'ny andro farany, ary manambara miloha ny ady lehibe izay handraisan'ny taranak'olombelona rehetra velona eto ambonin'ny tany anjara. Hoy Andriamanitra hoe ampifandrafesiko. Io fifandrafiana io dia tsy voajanahary. Rehefa nandika sy nanitsakitsaka ny didin'Andriamanitra ny olombelona dia nanjary ratsy ny toetra fototra maizy azy, ary nifanaraka tamin'ny satana izy fa tsy nisaraka taminy. Tsy misy fifandrafiana tonga ho azy amin'ny olona mpanota sy ilay ny avian'ny fahotana. Samy nanjary ratsy izy ireo noho ny fiemorana. Tsy mitomem-poana mihitsy ilay satana mpiemotra raha tsy miray fo aminy sy manoana azy ireo izay taominy hanaraka ny ohatra nomeny. Noho io antony io dia manao ny faraheriny mba hiara-dia ny anjely lavo sy ireo ratsy fanahy. Raha tsy nisalovana tamin'ny fomba manokana Andriamanitra dia ho niraihina hiady tamin'ny lanitra satana sy ny olombelona, ary tsy ho nandrafy an'ny satana ny fianakavian'ny olombelona manontolo fa ho niara-ny oko hanohitra an'Andriamanitra. Nakafanany olona hanota satana tahaka ny tariany ny anjelin'ny kiomy tany an-danitra mba azony antoka amin'izany fa hanana mpanampy izy amin'ny ady ataony amin'Andriamanitra ny lanitra. Tsy nisy fifandirana tamin'sy ireo anjely lavo raha ny momba ny fankahalany an'i Kristy. Raha nisy zavatra hafa ny fanolanany dia ny fanaratsaina tanteraka kosa izy ireo teo amin'ny fanoerany ny fahefan'ilay mpifehy an'izao rehetra izao. Fa rehefa reny satana ny fanambarana fa isy fifandrafiana aminy sy amin'ny vehivavy, amin'ny taranany sy amin'ny taranaky ny vehivavy, dia fantany fa ho voasakatsakana ny fiezahany hanimba ny maha olombelona. Fantany fa misy fomba ahazon'ny olona manohitra ny heriny. Ny rehetra ny fandrafian'ny satana ny taranak'olombelona satria amin'ny alalan'i Kristy dia hiantefany ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapony izy ireo. Tiany ho sembanina ny drafitra nataon'Andriamanitra momba ny fanavotana ny olombelona. Tiany ny hanala baraka an'Andriamanitra amin'ny fanombana ny endriky ny sanganasany sy amin'ny fantotoana azy. Ary tadiavin'ny satana izay hahatonga alahelo any an-danitra sy hameno ny tany amin'ny loza amampahoriana ahazo ny olombelona, ary dia tondroy ny ho vokatry ny asan'Andriamanitra tamin'ny namorona ny olombelona ireo ratsy rehetra ireo. Ny fahasoavana izay volen'i Kristy ao amin'ny fanahy no miteraka ny fandrafiana an'ny satana ao amin'ny olona. Ratsy io fahasoavana manovy io sy io hery manavao io dia mbola ho babon'ny satana ihany ny olombelona, ho mpanompo vonina mandrakariva hanaraka ny baikony. Ilay fotokevitra vaovao ao amin'ny fanahin'ny olona anankiray izay manaiky an'i Kristy anefa dia miteraka ady eo amin'izay nisy fiadanana hatramin'izay. Ny hery izay omeny Kristy dia mahatonga ny olona ho afaka hanohitra ilay mpampahory sy mpisandoka. Na iza na iza hita fa makahala ny fahotana ary tsy tian'izany, na iza na iza manohitra ka mandresy ireo filana ambany izay manapaka ao anatiny dia mampiseho fa miasa ao anatiny ilay fotokevitra avy any ambony. Ny fifanoherana misy eo amin'ny toetsain'i Kristy sy ny toetsain'i Satana dia naseho tamin'ny fomba nanaitra indrindra teo amin'ny nandraisan'izao tontolo izao an'i Jesosy. Tsy noho i Jesosy tsy dia niseho tamin'ny arena, ny rendrarendra na tamin'ny fahalehibiazana eo amin'izao tontolo izao loatra tsy akory no nahatariky an'i Jiosy anda azy? Tsia, hitan'izy ireo fa nanana hery izay ampy tokoa ho onitry ny fahabangana ireo tompontsoa ireo Jesosy. Fa noho ny fahadiovan-toetra sy ny fahamasinan'i Kristy no nahatonga ny fahankahalan'ireo izay tsy nanana toe-panaraka an'Andriamanitra an'i Jesosy. Fanomezantsiny lalandava ho an'ny vahoaka mirere sy andevon'ny filany ny fiainan'i Jesosy izay feno fandavatena sy fitiavam-bavaka tsy misy fahotana. Izany no nitarika fandrafiana tamin'ny zanak'Andriamanitra. Tafaray tamin'i Satana sy ny anjeliny ireo ratsy fanahy. Ny herin'ny fiemorana rehetra no nivondrona hanohitra ilay mpiady mahery fo ny fahamarinana. Io fandrafiana io ihany koa no mahazo ny mpanaraka an'i Kristy takizay nanjoany tompony. Na iza na iza mahita ny toetra maharikoriko ny fahotana ka manohitra ny fakapanahy amin'ny hery avy any ambony dia ho azo miantoka fa hirongatra hamely azy ny fahatezeran'i Satana sy ireo mpanaraka azy. Raha mbola nisy koa ny ota sy ny mpanota dia hisiatrany koa ny fankahalana ny fotokevitra madio ny fahamarinana sy ny fanomezantsiny ary ny fanenjehanareo mpiaro azy. Tsy afaka ifanaratsaina ny mpanaraka an'i Kristy sy ny mpanompo ny Satana. Tsy mbola tapitra ny fanafitohinana noho ny hazo fijaliana izay rehetra te ho velona araka an'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy dia enjehana hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Miasa mandrakariva eo ambany fitarian'i Satana ireo izay ampiasainy hampitoetra ny fahefany sy anangana ny fanjakany hifanohitra amin'ny an'Andriamanitra. Ary mba hahafahany manatratra an'izany dia miezaka izy hamitaka ny mpanaraka an'i Kristy ka hitaona azy ireo hampitaka hiala amin'ny fankatoavany azy. Tahaka n'ilay mpitarika azy ireo dia adika ny vilana sy aolany ny hevitry ny soratra masina mba hatratrarany izay zavatra kendreny. Tahaka ny Satana izay miezaka ny hanometsiny an'Andriamanitra dia toy izany koa ireo fiasana eo an-tanany mitady izay hanaratsiana ny vahoaka an'Andriamanitra. Ny fanahy izay natonga famonoana an'i Kristy no manetsika koa ny ratsy fanahy handringana ny mpanaraka azy. Izany rehetra izany no voalaza mieloha ao amin'n'ity faminaniana voalohany ity izay manao hoe ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy, ny taranakao sy ny taranany, ary dia itoy izany hatramin'ny faran'ny andro. Voriny Satana ny tafiny rehetra ary atobany ho amin'ny ady ny heriny rehetra. Nahoana ny tsy misy fanoerana bebe kokoa ho setraindreo zanak'Andriamanitra? Nahoana ny miaramilan'i Kristy no rendremana sy tsy miraika tahaka an'izao? Satria kely loatra ny fifandraisana marina ananan'izy ireo amin'i Kristy. Izay no antony. Satria tsy manana ny fanahiny izy ireo. Tsy mahatsiravina ary tsy maharikoriko azy ireo ny fahotana. Tsy tahaka ny fihevitry ny tompony an'izany mihitsy no fihevitra izy ireo ny fahotana. Tsy misetra ny fahotana tahaka ny nataon'i Kristy amin'ny fanoerana matotra sy entitra izy ireo. Ary tsy tsapana izy ireo ny tena maharatsy tanteraka ny fahotana sy ny mahazava-doza azy, ary jamba izy ireo tsy mahita na ny toetra n'ilay andrinany maizina na ny heriny. Maivana ny fandrafinan'i Satana sy ny asany, satria lehibe loatra ny tsy fahalalana ny amin'ny heriny sy ny faharatsiny ary ny fidadasiky ny ady izay ataony amin'i Kristy sy ny fiangonany. Marobe ny voafitaketo. Tsy fantany fa mpitaritafika mahery ilay fahavalo izay mifeny sain'ny anjely ratsy fanahy ary manao tetika matipaika sy fihetsiketsehana feno ankingana hoentiny ady amin'i Kristy mba hisakanana ny famonjena ny fanahy. Eo amin'ireo izay milaza ny tena no kristianina ary na dia amin'ireo mpitory ny filazantsara aza dia tsy misy filazana fire momba ny satana afa-tsy sendrasendra amin'ny toriteny angamba. Tsy jerena ireo pirofo ny asan'ny satana sy ny fahombiazany mitohy ary atao atsirambina ireo fampitandremana maro ny amin'ny hafetsen'ny satana. Toa tsy fantatr'ireo milaza ho mpanompon'i kristy akory na dia ny fisiany satana aza. Raha mbola tsy mahafantatra ny fitaka ataon'ny olona, io fahavalo io kosa dia mailo mandrakariva manaradia azy ireo amin'ny fotoana rehetra. Mitsofoka ao amin'ny lafim-piainana rehetra ao an-tokantrano izy, eny amin'ny lalambe rehetra, amin'ny tanàn-dehibe izay misy antsika, any am-piangonana, any amin'ny filankevi-pirenena, any amin'ny fitsarana, ka mampikorota-tsaina, misandoka, mamitaka hatraizahatraiza, mandevona ny fanahy sy ny tena ny lehilahy, ny vehivavy sy ny ankizy, mandrava ny fianakaviana, mamafy fankalana, fifaninanana, adilahy, fikomiana, vonon'olona. Ary ny kristianina dia toa mijery izany zavatra rehetra izany, ho toy nefa voatendrin'Andriamanitra raha teo ka dia tsy maintsy misy. Tadiavin'ny satana mandrakariva ny handresy ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny fandrodanana ny fefy izay mampisaraka azy ireo amin'izao tontolo izao. Voatarika hanota ny zanak'Israely fahizay rehefa nanandrakandrana niditra tamin'ny fikambanana tamin'ny jentilisa izay nandrarana azy. Amin'ny fomba toy izany ihany koa no mahavoasarika any Israely ankehitriny. No ajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao ny sainy tsy mino mba tsy hiposahany fahazavan'ny filazantsara ny voninahitr'i Kristy izay endrik'Andriamanitra. Izay rehetra tsy mpanaraka marina tokoa an'i Kristy dia mpanompo ny satana. Ao amin'ny fotsy voaova dia misy fitiavana ny fahotana ary fironana hakamamy sy hanalatsiny izany fahotana izany. Ao amin'ny fo voaova kosa dia misy fankahalana ny fahotana sy fanoerana hentitra an'izany. Rehefa misafidy ny fanerasera amin'ireo olona tsy manana toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny tsy mino kristianina dia mitonotena ho amin'ny fankapanahy. Miery mba tsy ho hitan'izy ireo satana ary sarona ny antsokosoko amin'ny fitaka ataony ny masony izy ireo. Tsy hitany fa ny fiarahana amin'ireny olona tsy manana toe-panaraka an'Andriamanitra ireny dia voakendry ny satana mba hanimbana azy. Ary rehefa mampitovy ny tenany amin'izao tontolo izao foana izy eo amin'ny toetra mampanahany ny teny atao sy ny fihetsika dia mihajambatrany ary tsy mahita intsony ny fitaka ataon'ny satana aminy. Ny fanarahany zanak'Andriamanitra ireo fomba mampanaon'izao tontolo izao dia mampiova fo ny fiangonana ho lasan'izao tontolo izao, fa tsy hampiova fo an'izao tontolo izao ho an'i Kristy na oviana na oviana. Ny fifankazarana amin'ny fahotana dia tsy maintsy hahatonga ny olona anankiray tsy horikoriko intsony amin'ny ota. Izay mifidy niaraka amin'ny mpanompon'ny satana dia vetivety dia tsy atahotra ny tompony intsony. Rehefa tratry ny fitsapana isika eo ampanaovana ny adidy tahaka izay nanjoan'i Daniela tao an-dapan'ny mpanjaka dia mahazo matoky isika fa hiaro antsika Andriamanitra. Nefa rehefa mini makahatra fakapanahy kosa isika dia ho lavo na ho ela na ho aingana. Matetika no mahomby tokoa ny mpakafanahy amin'ny alalan'ireo olona izay tsy ampoizina indrindra fa eo ambany fifehezany. Ny olona manatalenta sy nahita fianarana dia deraina sy ankalazaina ary heverina ho toy ny afaka hanohitra ny tsy fisiany fatahorana an'Andriamanitra na ahatonga ny olona ho ankasitrahan'Andriamanitra. Ny talenta sy ny fahaizana maha izy azy dia fanomezan'Andriamanitra tokoa. Nefa raha atao solo ny fitiavam-bavaka ireny ka tsy ampanakaiky ny fanahy amin'Andriamanitra fa ampanalavitra ny tena aminy dia hanjary ozona sy fandrika ireny talenta sy fahaizana ireny. Misy hevitra manjaka amin'ny maro izay milaza fa izay rehetra manana endrika ho araka ny fahalalam-pomba na ny fahaiza miaina dia tsy maintsy mifanaraka amin'i kristy radiniana. Tsy mbola nisy fahatsokevitra goavana tahaka an'izany. Ny toetra soa toy ny fahalalam-pomba sy ny fahaiza miaina dia tokony handravaka ny toe-panahin'i kristianina, satria manan-kery lehibe miasa mangina hanoana ny fivavahana marina izany. Nefa tsy maintsy ho voatolotra ho an'Andriamanitra izany, raha tsy izany dia hanjary hery ho an'ny ratsy. Betsaka ny olona be fahalalàna ratsaina ary manana fomba mahasarika no tsy afaka hanetry tena hanao izay heveriny maro fa asambany. Ary tsy inona izany endrika toa mahalala fomba nefa tsy afaka manetry tena izany fa toetra voalambolambo tsara eo ampelatanany Satana fotsiny ihany. Ny toetra manodoka sy mamitaka izay hery miasa mangina avy amin'ireny olona ireny sy ny ohatra omeny dia tonga azo fahavalo mampididoza ho an'ny asan'i Kristy noho ireo bado sy tsy nahita fianarana. Fivavahana mafana sy fiankinana tamin'Andriamanitra no nahazoany Solomona fahendrena izay nampitola gaga sy nampiaiky volana an'izao tontolo izao. Nefa rehefa niodina niala tamin'n'ilay loharanony heriny izy ka nandesa mirery niakina tamin'ny tenany dia nanjary haza ny fankapanahy. Ireo hery mahagaga izay nomena ity mpanjaka hendry indrindra ity tamin'izay fotoana izay dia nahatonga azy ho fiasana mahomby kokoa ho an'ny fahavalo ny fahamarinana. Mitady mandrakariva ny ajamba ny fanahin'i kristianina tsy hahitan'izany Satana, nefa aoka tsy ho adino kristianina na oviana na oviana fa tsy mitolona minofo aman-draha izy ireo, fa mifanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra, araka ny voalaza ao amin'ny Efesianina toko fahenina ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Nanakoako amin'izao androntsika izao ny fampitandremana avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra rehefa mitety ireo taonjatony fandimby ary manao hoe mahonoana tena, miambena fa nydevolo fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Izany teny izany dia hitanao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy ka ny andininy fahavalo. Dia izao koa no voalaza ao amin'ny Efesianina toko fahenina ka ny andininy faraika ambin'ny folo. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo hifahatra amin'ny fanangolenin'ny devoly. Hatramin'ny androny Adama ka hatramin'izao vaninandro misy antsika izao dia efa nizatra hampiasa ny heriny hampahoriana sy hanombanantsika ilay fahavalontsika. Eo ampiomanana ho amin'ny ady farany ataony amin'ny fiangonana izy ankehitriny. Izay rehetra tia hanaraka an'i Jesosy dia hifandona amin'io fahavalo tsy mety sasatra io. Arakaraka ny hakany kristianina tahaka akaiky ilay Andriamanitra izay tiany dia arakarak'izany no azo ny antoka fa ho targetra kendreny ny fanafian'ny Satana trany ihany koa izy. Izay rehetra mirotsaka tokoa ho amin'ny asan'Andriamanitra ka miezaka ny anala sarona ny fitakilay ratsy ary haneo an'i Kristy ao anatrehan'ny vahoaka dia afaka iray feo amin'ny apôstôly Paoly raha manambara izy fa manompo ny tompo tamin'ny fanetretena rehetra sy ny ranomaso ary ny fakapanahy. Namely an'i Kristy tamin'ny fankapanahana sika sy fetsy indrindra Satana, nefa resy tosika hatrany izy tamin'ny fifandonana rehetra. Ho antsika no niatrehan'i Jesosy an'ireny ady ireny. Ireo fandresena azony no hahafahantsika mandresy ihany koa. Hanome hery ho an'izay rehetra mitady izany Kristy. Tsy misy olona azon'i Satana resena raha tsy efa nanaiky ny ho resiny. Tsy manana fahefana hifeny sitrapo na hanery ny fanahy anota ilay mpaka fanahy. Azo ny atao ny mampangorooro fa tsy azo ny atao ny mandoto ny fanahyntsika. Mety ampivarahontsana izy fa tsy afaka hanampentina anao. Ny fandresena azon'i Kristy dia tokony hampientana ny mpanaraka azy hiroso tsy amin'nytahotra toy ny tena lehilahy sy vehivavy hiady amin'ny Satana sy ny fahotana hatramin'ny farany. amena.